Здравчо. Да?
Горде.
Е, кажи.
Што е се работава што се јавиле таму, а се пасивизирали, ве тешки што работат од струга.
Абе, овој идиотов утка, милион проблеми прави. ОПСЕ, амбасадори се јавуваат.
Кој ти јави на тебе?
Од ОПСЕ.
Чекај, бе, сега он си ја врши работата, што требам да биде таму?
Види, они го, ма, шо и да прави, нека прави со усул.
А што направам?
Они кај, значи се, ја не сум го видела, свегаш не можам да речам...
Абе, види се, они изработаја работата така? Добро во Охрид, изработаја работата добро
наводно,
во
Битола, гласач...
изработаја работата добро во Велес. Е, сега на некој мој не му се свидело што некој легитимирал. Па, тоа не овласе да легитимирал.
Легитимирањето не е проблем. Наводно, два пати пријавуваат лице со таков опис како него и со неговиот ум, мислам дека 100% е така.
Што е работа?
Му извадил оружје. На едниот у глава пиштол му вперил, сега ти кажам што пријавуваат. Не сум била до него да знам. Значи, шу и да прават, нека го прават со усу.
Добро, видите вака како те. За да не дојде до каша попара. Оставија работата, јас ќе ги командувам, пошто се бале ги командувам, и не се секиде у живот, се ќе биде уреду.
Добро,
само да... Зато што ја една линија да, ама од друга страна се јава друг некој што се кажа. Сега му се јави на радникот и на него му го кажа тоа.
И па ја на него му
се
јави. Уште
ја ќе одговарам, важи?
Ја на него му се јави, пошто мислев дека он ги прати, он викам малку, нека се...
А они ги прати, зато што му се јави од Сашо Митевски му кажа така. Му се јави и на Сашо, му се јави и на радникот му се јави. Значи има сега воспоставена... Воспоставена
значи, да има контрола. Тоа е
има
најбитно.
Контрола, Драган одубока ги контролира таму, затоа што он гледа таму Драган... Сочи. Нити,
да, да, го знам
нити,
Драган, сериозен човек. Да, ама ја ти кажам што пренесуваат странци. Сега, знаеш, за толку сработена работа кој што треба, за една глупост да не ни стои дамка. Иначе, нека си работа тука.
Нема за да ни стои дамка, тама ни да изводи тоа што сгрешил, нема везе. Ама ти знаеш како ми пренесува мене?
Како?
Се јавил радникот и рекол да се пасивизираме.
Не, бе, па ти ја му се јавив, не, ја му се јавив на Љупчо, ама он веќе имаше зборено со нив. Значи, дур стигнамо до мене ова од ОПСЕ...
Јас ти кажувам како е јавено. И сега, ако они добиле команда да се пасивизира, значи, они се повлекуваат и готово. Што не сме
слушай,
да се
дети. Слушай, ја да ти кажам
да, да нема грешка, ќе си има една линија на раководење сега.
Јас ја пред пола сад му се јавив на Љупчо. Му викам, Љупчо, шо правиш? Викам, бев да гласам. Абе да, че да ти ја докажам работа. Вика бев да гласам, абе викам што е оваа работа за струга ми реагираат странци ве ова она. Викам вака и вака да не ти го прераскажувам случајот. Вика ми реагира и мене, му се јавив на утка, а ја неќам да му се јавувам на него зашто неќам ништо со него да имам никаква допирна точка. Вика ја му се јавив, им реков да се повлечат. Добро, викам кажи им да не се глупи.
Гледаш дека е тоа тасно. Како да се повлечат, на коли си тоа да се повлечат. Па ќе се повлечат, тоа ќе не напунат.
Па тоа ти кажа, значи...
Епа, зато ќе ти кажа, да не доаѓа до вакви работи. Остави ја работата, ја координирам јас и ќе координирам до крај и не се сикре.
Викам, што си се јавил ти, да знаеш, има ваква и ваква реакција, тоа е тоа.
Добро, окей, ајде, ја бркаме работа.
Ја да ме уте, па никој на утка не му вртам телефон.
Има кој да му каже да си работи по прескно што треба.
Сашо, да умрам, на утка не му дигам телефон.
Не, не му дигам ја да го видам, него ни знам. Ама тој што ќе ги команда, ќе си го среди на него.
Не, добро, Драган си е сериозен човек. Значи, Драган, ја му верувам, пошто го знам, озбилен човек е, возрасен, како да кажам.
Ама, Драган, кога му се јави, па другиот директор, и знаеш како, само е куршлус.
Па добро,
или ако се јави, ти као министр, само е куршлус.
Не, не се јави, ја само на Љупчо му се јави. Ја на Љупчо му се јави, ама он веќе се јави. Викам, добро, шом ти ја тераш, работата тера ја. А иначе, реално е ова, странци ве реагираат.
Ја сега ќе му се јавам на нив личко таму и ќе ја више се јавив, сега ќе се јавам со уште една насока, во која што насока ќе ги содржи и
оној
дел кој што се однесува за утка.
Види, таму гледам у струга и Пешевски нешто реагирал, има официјална пријава до нас. Шо, ама ја
се некам гаѓа Пешев... малце, сега му се јавам, не
ама, ама не било, види се, изгледа, не било баш кој што треба реакцијата, пошто биле двајца наблюдувачи од ВМРО на избирачкото место. И? Па еден сме. Да, како да ти кажам.
Не било уредо од сила страна, од страна на влада?
Па од страна наша на ВМРО, еден требало да имаме, разбираш?
Добро, и кој реагира?
Дали Владо? И Владо си пријавил, си направиле нашиве записник и окей си е, покриено си е.
Добро.
Само сакам да ти кажам, не би ово голем скандал. Не
добро.
Е дека нешто некој го фатил на сила, па го
па така пишува порака на премиерот. Темирот ми е препрати мене.
И па јас проверив, проверив, значи избирачкиот одбор реагирал, дека имамо двајца од ВМРО.
Океј, добро. Ајде, горе за
да не е нешто
се јавува сигнал гостиве, треба се баптане со нив и со другиве.
Ок, ајде, поздрав. Ајде, чао.